dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Boshka. Nga përmbajtja 15 minuta e vijueseve çojmë. Partitë opozitare në Prishtinë mirëpritën vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin Pacolli, por kërkojnë tryezë politike për të shmangur krizën institucionale. Ekspertët kosovar druajnë se zhvillimet e fundit mund të zhytin vendin në krizë financiare. Ministri i jashtëm i Libisë braktis regjimin, Londra dhe Washingtoni shqyrtojnë armatosjen e kryeministrëve. Radioaktiviteti në ujin afër centralit Fukushima 4400 herë më i lartë se kufinjt. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit. Partitë opozitare në Kosovë mirëpritën vendimin e gjykatës kushtetuese, por nuk e ndëruan qëndrimin e mos bojkotimit të seancës së kuvendit nëse Pacolli do të jetë sërish kandidat për president. Dy nga subjektet opozitare, LDK-ja dhe AAK-ja, kërkojnë tryezë politike para zgjedhjes së presidentit për të shmangur krizën e mundshme institucionale. Kronikë Albana Isufit.
Opozita në Kosovë vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese se janë shkelur procedurat kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit ishte i pritshëm. Por që si kuvendi kthe në votim zgjedhjen e presidentit dhe sërish kandidat do të jetë Bexhet Pacolli, Lidhja Demokratike e Kosovës, Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehen se nuk do të ndrojnë qëndrimin nga ai 22 shkurtit, kur patën bojkotuar seancën. LDK-ja përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri i ka bërë thirrje partisë më të madhe në pushtet që të organizojë tryezë për të arritur marrëveshje kalimtare në mënyrë që evitohet kriza. Nëse kjo nuk ndodh, Beqiri thotë se nuk do të ndryshoj as qëndrimi i LDK-s i mbajtur më 22 shkurt, kur edhe braktisi seancën në të cilën zgjidhej presidenti dhe qeveria.
Ne do të shohim domthon konform veprimeve që bëhen, ne do dalim edhe me qëndrim për katë, prandaj nuk mund të them asgjë. Absolutisht nëse ndryshon asgjë në këtë ditë, atë nuk ka arsye as LDK ndryshon çastin e vet, por këtë nuk mund të them asgjë, por nëse mendon sikur herën e kaluar në një mënyrë, po flas edhe herë, s'po flas për person, sikur në mënyrë dhënshme të bën zgjedhjen e presidentit, atë le ta provon, është problemi i tij, por unë më me thon në përgjithësi që ose do nesër do t'i duhet, nëse dëshiron të ketë një fazë kalimtare të qetë, funksionin të institucionet do t'i duhet çdo njëri të ulet të bisedon negocion për këtë.
Në akt vendimin e gjykatës kushtetuese është thënë se me rastin e zgjedhjes së Bexhet Pacollit për president, janë shkelur procedurat kushtetuese pasi nuk kanë qenë dy kandidat për president dhe për shkak se gjatë votimit në raundin e parë dhe të dytë, në sallë nuk kanë qenë të pranishëm 2/3 e deputetëve, sa edhe duhen për zgjedhjen e presidentit në dy raundet e para. Gjykata kushtetuese në disa nga pikat e akt vendimit u ka kujtuar deputetëve se janë të obliguar të rrinë në seancat e kuvendit. Këtë gjë antari kryesisë së kuvendit nga Lëvizja Vetëvendosje Glau Konjufca e ka quajtur jo profesionalizëm të gjykatës kushtetuese.
Ajo që presidenti ka shkel kushtetutën në det, ashtu ka qenë, sepse ne kemi ditë gjithë që në fakt po procedohet në mënyrë antikushtetuese, si zbën ata, mirë po ajo që akum ka bu më për shtypje është që përpjekja e gjykatës kushtetuese që edhe opozitën me shkollë antikushtetuese. Do më duke unitën nga fakti që opozita nuk ka qëndru për të votuar kunder prova duke abstenuar për presidentin.
Në anën tjetër, pavarësisht se është kërkuar që deputetët të qëndrojnë në sallë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani tha se kjo parti do të bojkotojë çdo seancë në të cilën president do tentohet të zgjidhet Bexhet Pacolli.
Aleanca nuk do të jetë pjesë e asnjë loje politike që bën Bexhet Pacollin president dhe Hashim Thaçin kryeministër. Aleanca e ka qëndrimet e veta, ka kërku qysh në më tetë shkurt që të ketë një qeverisje të gjërë.
Gjykata kushtetuese në vendimin e vet ka bërë të qartë se për zgjedhjen e presidentit do të duhen dy kandidat, por asnjëra nga subjektet opozitare nuk ka ndalë me ndonjë kundër kandidat Bexhet Pacollit, i cili tashmë ka bërë të ditur se do të rikandidoj për këtë post. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, si komentohet vendimi i gjykatës kushtetuese për rastin Pacolli?
Po Vullnet, përditshmja Ekspres ka vënë pas se Kosova tani më gjendet në një udhkryq juridik për cilin gjykata kushtetuese duhet kishte dhënë disa shenja orientimi, sepse legitimiteti i këtij parlamenti është vënë në dyshim pas më parë ka dështuar në zgjedhjen e presidentit. Gazeta sekson se shumë pyetje që kanë të bëjnë me procedurën e zgjedhjes së presidentit nuk kanë marrë përgjigje nga vendimi i gjykatës kushtetuese, sepse ajo këtë herë ka bërë një interpretim që sigurisht nuk mund të kontestohet, por që ka lënë të hapur dhjetra interpretime tjera. Gazeta Express tekson se do të kishte qenë mirë që nisur nga ky rast të vihej në dorë në tekstin e ligjit themelor të shtetit që gjërat të thuhen qartë e pa ekuivoke. Sipas gazetës, kushtetuesia ndoshta do duhet mendojë edhe për gjëra më të thjeshta karshi joshjes për vendime të forta, sepse siç nënvizon Express, kjo gjykatë nuk mund të veprojë në kushte laboratorike dhe ajo duhet të ketë parasysh frymën e kushtetutës dhe bazën politike mbi cilën funksionon një demokraci parlamentare. Vullnet.
Po, Zenel, a ka ndonjë koment rreth reflektimit në aspektin politik të rastit Pacolli?
Po, vullnet e përditshmja ku auditore në këtë temë lehtëson se me rastin e zgjedhjes së presidentit Kosovës, shkeljen e kushtetutës e kanë bërë deputetët e koalicionit qeverisës të shtyrë dhe të motivuar nga kryeministri Hashim Thaçi. Duke qenë se deputetët e koalicionit që ka zgjedhur qeverinë kanë shkelur kushtetutën, gazeta thekson se kuvendi duhet ta votbesojë qeverinë dhe të shkarkojë atë. Koaditore ka vënë pas se qeveria e Kosovës është mandatuar nga një president jo kushtetues dhe si e tillë është jo kushtetuese, prandaj siç nënvizon gazeta duhet të bjerë dhe kuvendi duhet vendosë një datë të zgjedhjeve me qëllim të kthimit të kushtetueshmërisë, por edhe të vendosjes së kredibilitetit të institucionit të zgjedhjeve. Gazeta po ashtu thekson se tërë kjo situatë ka edhe aspektin etik dhe moral të saj. Siç ka vënë pas koaditore, jo vetëm kryeministri do duhet të skuqej nga ajo që ka bërë me kuvendin dhe deputetët, por ka edhe një numër të madh ndërkombëtarësh që do duhet të ndiheshin të turpruar sepse kanë ndërhyrë dhe kanë përkrahur skelën kushtetuese, thekson veçtirash koaditore. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja, Kosova sot veçon çështjen e kontrabandës në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta thekson se doganat e Kosovës nuk kanë të dhëna të sakta për nivelin e kontrabandës në këtë pjesë të vendit, por sipas disa llogaritjeve gjatë një muaji humbjet cilën rreth 2 deri në 2.5 milion euro. Këto dhëna sipas gazetës mund të jenë edhe më të larta pasi mandrat që importohen nga Serbia në të shumtën e rasteve kalkulohen me dinar dhe doganierët e ulekësit që i mbikëqyrin pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës mund të gabojnë në kalkulime gjatë regjistrimit. Këto humbje sipas përditshmes Kosova sot bëhen kur importuesit e mandrave në të shumtën e rasteve nuk i përfillin sugjerimet e doganierëve të ulekësit, të cilët i orientojnë ata të shkojnë në terminalin e Mitrovicës dhe të bëjnë kontrollimin e mallrave.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm i Libisë Musa Kusa ndodhet në Britani dhe nuk është i gatshëm të punojë më për regjimin e liderit libian Muammar Gaddafi. Zyra jashtëme britanike tha se ai mbriti në aeroportin afër Londrës të mërkurën, raportohet se ai ka biseduar disa orë me zyrtarët britanik. Dezertimi i tij vjen në kohën kur kryengricit në Libi po tërhiqen nga bastionet që i mbanin përgjatë brigjeve lindore pas avancimit të trupave besnike të Gaddafit, teksa fuqitë botërore po e konsiderojnë armatimin e forcave rebele. Besnikët e Gaddafit, të mbështetur nga tanke dhe artilleria, arritën djetë në paralagjit e qytetit Ashdabia, 160 km në linjë të Bengazit, pasi i ripushtuan qytetet Raslanuf, Ukajla dhe Brega. Kundër ofenziva e Gaddafit erdhi një ditë pasi kryengricit avancuan 100 km në linjë të qytetit Sirte, vendindje në udhëheqësit libian. Në perëndim të vendit, besnikët e Gaddafit ende mbajnë të rrethuar qytetin Misrata. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nuk e përjashtuan mundësinë e armatosjes së kryengritësve. Ligjvënësit në Shtetet e Bashkuara thanë se presidenti Barack Obama duhet të mbështesë opozitën e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Senatori republikan John McCain dhe senatori pavarur Joseph Lieberman thanë se është koha të mbështeten protestuesit kundër sundimit të Assadit. McCain, kryetari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura në Senat, dhe Lieberman, kryetari i Komitetit për Sigurinë e Dheut, thanë se Washingtoni duhet të flasë qartë dhe me zë të lartë kundër regjimit të Assadit. Presidenti i Sirisë dje i akuzoi komplotistët për trazi në vendin e tij. Nivelet e jodinit radioaktiv të gjetur në ujin e detit afër centralit bërthamor të Fukushimës janë 4385 herë më të larta se kufijt e lejuar. Drejtori i Agjencisë për Sigurinë Bërthamore dhe Industriale, Hidehiko Nishiyama, tha se ky nivel është më i lartë që nga fillimi i krizës bërthamore në centralin Daiichi, i cili u godit nga tërmeti dhe tsunami në 11 mars. Një gjykatë ushtarake në Gaza i ka dënuar me vdekje një burr, ndërsa një tjetër me punë të detyruar për shkak të bashkëpunimit me Izraelin. Ministria e Brendshme e Hamasit tha se njëri do të varet për tradhti dhe komplotim të vrasjes. Ministria identifikoi të dënuarin si banor të Ripit të Gazës. Njëriu tjetër u dënua me 15 vjet burg punë të detyrueshme. Kryeministri Britanisë së Madhe David Cameron e ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se mund të mbetet prapa nga ekonomitë në zhvillim nëse nuk i reformon politikat e biznesit. Udhëheqësi britanik tha se Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë veprime kolektive për të shpalosur forcat sipërmarrëse në mbar kontinentin evropian. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Prishtina. Ekspertët atje thonë se vendimi gjykatës kushtetuese me të cilin konstatohen procedura jo kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit të vendit do të reflektohet edhe në miratimin e buxhetit për vitin 2011. Ata druajnë se pas zhvillimeve të fundit Kosova mund të zhytet në krizë financiare. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011 do të shqyrtohet për jetë të dytë në seancën e 31 marsit. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, thotë se situata politike e cila është krijuar në vend, gjithsesi do të ketë ndikimet e veta në buxhetin e vitit 2011.
Mund të dalin dy probleme për sa i përket miratimit të buxhetit. E para, nëse nuk do të ketë ndonjë marrëveshje tre mes koalicionit QVS, atëherë mund të ndodhë që në kuvend nuk të ketë votat mjaftueshme që të miratohet buxhetit në leximin e dytë. Qoftë e dytë, nëse do të kemi një vakum ku nuk do të kemi president deri te premten, atëherë edhe nëse kuvendi e miraton buxhetin pa dekretu presidenti, cili do qoftë ai, ose urtues detyra ose president i plotfuqishëm, buxheti nuk mund të ekzekutohet.
Edhe drejtori i Institutit të Reinvest, Lumira Digjiku, thekson se vendimi i gjykatës kushtetuese do të reflektohet në seancën e radhës të kuvendit të Kosovës, ku pritet të shqyrtohet për herë të dytë projekt buxheti këtij viti.
Ky disbalans i krijuar në institucionet nga vendimi i gjykatës kushtetuese rrezikon më tepër sigurinë e partive politike ndaj njëra tjetrës, se përkat koalicionit qeverisës dhe me këtë ndoshta votimin e buxhetit në seancën e ardhshme. Mirëpo në anën tjetër nuk besoj do të ketë ndonjë pengesë procedurale në këtë drejtim, në sensin se në mungesë të presidentit të vendit, kompetencat për nënshkrimin e buxhetit dhe aprovimin e tij i kanë ushtruesit të detyrës apo kryetarit të kuvendit.
Projekt buxheti për vitin 2011 parashën 1 miliard 264 milion euro të hyra buxhetore, ndërsa 1 miliard 434 milion euro shpenzime. Projekt buxheti për vitin 2011 në seancën e kaluar është miratuar në parim. Nga 107 deputet sa ishin të pranishëm në sallë, 67 kishin votuar për këtë projekt buxhet, i cili duhet të shëndrohet në ligj jo më larg se më 31 mars. Ndërsa 1 prilli i këtij viti është data e fundit kur qeveria e Kosovës duhet të ketë miratuar buxhetin për këtë vit, në mënyrë që të fillohen procedurat e pagesave të cilat ka paraqitur projekt buxheti. Lidhur me këtë, eksperti ekonomist Umir Abdixhiku shprehet:
"Nëse nuk ka buxhet, atëherë vjen ndryshim edhe fakti se a duhet të ekzistojë qeveria apo jo, si e till. Pra një trup i cili nuk guxon me shpenzime, nuk guxon as marr ndonjë hap caktuar ose ndonjë aktivitet dhënë, pra po flasim për një situatë mjaft ngushtë politike me pasojat të cilat ne nuk e kemi parë deri më tani dhe nuk kemi të njohur." Do të jetë një rast i praktikë re për vendin tonë. Mos miratimi i buxhetit në këtë kohë e fut vendin në një status quo financiare të papam deri më tani.
Edhe ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri dyshon se Kosova mund të kalojë në një krizë financiare.
Derisa të bëhet një zgjidhje atë sipas rregullave në fuqi, nuk mund të bëhet asnjë pagesë nga thesari, nuk mund të procedohen pagesa sepse jemi praktikisht pa buxhet.
Projekt buxheti për shkak të krizës institucionale nuk u miratua vitin e kaluar, por u shty për si vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij emisioni. Partitë opozitare në Prishtinë e mirëpritën vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin Pacolli, por kërkojnë tryezë politike për të shmangur krizën institucionale. Ministri i Jashtëm i Libisë braktis regjimin, Londra dhe Washingtoni shqyrtojnë armatosin e kryengritësve. Radioaktiviteti në ujin afër centralit Fukushima rreth 4400 herë më i lartë se limitet. Dhe just të nderuar me kaqe përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.